Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev borishi mumkin bo'lgan barcha tumanlardagi yo'llarga shoshilinch tarzda asfalt to'shalmoqda. Toshkentda poytaxtliklar va viloyatlardan kelganlar propiskalari tekshirilmoqda. Toshkent tadbirkorlari bozorlarda terminal orqali sotib olinayotgan tovarlarga ustama 20%ga oshirishga majbur bo'layotganlarini aytishadi.
2-3 do'konda terminal o'rnatilgan holat, qolgan hech terminal yo'q. Bunga olmadim.
Shavkat Mirziyoyev qarori ortidan o'zbek matbuoti bog'dorchilikni tashviq etuvchi maqolalar soni ortib boryapti. Amerikada green card uchun qabul jarayoni boshlanishi barobarida O'zbekistonda yana o'rta yoshlar faollashdi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Matiz rusumli avtomobillar yangi yildan boshlab Rossiyaga eksport etilmaydi. Hamda ozod nazar uklimizda Hofiz Dadaxon Hasan bo'lajak prezident saylovida Shavkat Mirziyoyevga mamnuniyatla ovoz berishini aytdi.
Endi sababi shuki, men u yigitga ishonaman. Chunki u kishi meni bir nazarimdan o'tgan.
Bularning bari ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik ayol Hindiston qamog'idagi 10 oylik tutqunlikdan so'ng ozodlikka chiqdi. Hindiston hududiga noqonuniy kirganlik va yashaganlikda ayblanib, 2015 yilning 9-dekabrda qamoqqa tashlangan o'zbekistonlik 38 yoshli Barno Jo'rayeva ozod etilgani haqida Hind matbuoti xabar qildi. Jo'rayeva so'nggi 10 oyni Hindiston qamog'ida o'tkazdi. Ushlangan paytida homilador bo'lgan Jo'rayeva qamoqda qiz farzand ham tuqqandi. O'zbekiston elchixonasi ko'magida endi u yaqin kunlarda qamoqda tuqqan farzandi bilan O'zbekistonga qaytishga umid qilmoqda. Qirg'izistonning Chuy viloyat sudi O'sh voqealarida tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarov ishini 4-oktyabrdan boshlab qayta ko'rib chiqishni boshladi. BMTning Inson huquqlari qo'mitasi joriy yilning mayida Azimjon Asqarov ishini o'rganib chiqib, huquq faoli noqonuniy qamoqda saqlanmoqda degan xulosaga kelgan va Qirg'iziston hukumatini Asqarovni ozod qilishga chaqirgan edi. Shundan so'ng Asqarov ishi qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natildi. Azimjon Asqarov Qirg'izistonda 2010 yilda ro'y bergan zo'ravonliklarda ayblanib, bir umrlik qamoq jazosini o'tamoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi o'zbek delegatsiyasi Bryusselda o'tkaziladigan Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi uchrashuvi va Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiyada ishtirok etadi. Bu haqda xabar tarqatgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 5-oktyabr kuni Belgiya poytaxtida o'tajak uchrashuvda Markaziy Osiyodagi 5 davlat diplomatlari hamda Yevropa ittifoqining Tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati idorasi vakillari qatnashadilar. Anjuman kun tartibida turli sohalarda mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash, xalqaro va mintaqa muammolari bo'yicha fikr almashish kabi masalalar bor. Safar doirasida O'zbek delegatsiyasining Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan ham muzokara o'tkazish kutilmoqda. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda 4-oktyabr kuni fizika bo'yicha Nobel mukofoti sovrindorlari nomi e'lon qilindi. Bu yilgi fizika bo'yicha Nobel mukofotiga Britaniyada tug'ilgan va ish faoliyatini AQShdagi Washington universitetida davom ettirayotgan olimlar David Tuales, Michael Kestrelitz va Duncan Heldanlarga berildi. Ular topologik fazali o'tishlarga oid ilmga qo'shgan hissasi uchun nufuzli mukofotga loyiq deb topildilar. Nobel qo'mitasiga ko'ra, ular o'ta yuqori o'tkazgichlar, oquvchan suyuqliklar va magnitli tasmalar kabi materiallarning g'ayrioddiy davri va xususiyatlarini ta'riflashning matematik usullarini ishlab chiqishgan. Bu kashfiyot olimlarga yangi moddalar yaratishlariga qo'l kelmoqda. Bu bizga avval noma'lum bo'lgan o'ta yangi moddalarni kashf etishimiz uchun yo'l ochadi. Umid qilamizki, bu kashfiyot kelajak texnologiyalari sari muhim qadam bo'ladi, deb ta'kidladi Nobel qo'mitasining amaldagi raisi professor Nils Martensen. AQSh Suriyadagi ziddiyatni bartaraf qilish yuzasidan Rossiya bilan muzokaralarni to'xtatishini bildirdi. Bu haqda ma'lum qilgan AQSh Davlat departamenti mulozimi Jon Kirbi bunga Moskvaning otash kesim bitimi doirasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarmayotgani sabab bo'lgan. Bu qarorni qabul qilish oson bo'lmaganini aytgan Kirbiga ko'ra, Moskva va Damashq so'nggi paytlarda tinch aholi yashayotgan hududlarda hujumni kuchaytirgan. Shu vajdan Washington sulh bitimiga amal qilingan taqdirda harbiy va razvedka amaliyotlarini muvofiqlashtirish uchun Rossiya AQSh markazini tuzishga yuborilgan xodimlarini ortga qaytarmoqchi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQSh rasmiylarining bu qarori yuzasidan ta'assuf izhor qildi. Vazirlik matbuot kotibi Mariya Zaxarova Washington sulh shartnomasining asosiy shartlarini bajarmaganini qo'shimcha qildi. Turkiya rasmiylari shu yil iyulida davlat to'ntarishi urinishidan keyin kiritilgan favqulodda vaziyat muddatini yana 3 oyga uzaytirishga qaror qildi. Bu haqda Turkiya bosh vaziri muavini Numan Kurtulmuş ma'lum qildi. Janob Kurtulmuşga ko'ra, yangi muddat shu yil 19-oktyabrdan kuchga kiradi. Favqulodda vaziyat dastavval shu yilning 20-iyulida davlat to'ntarishi urinishidan 5 kun o'tib joriy qilingan edi. Harbiy isyon kamida 270 nafar kishining yostig'ini quritdi. Ankara mazkur isyonning uyushtirilishida AQShda yashayotgan diniy arbob Fathulloh Gulanni aybdor deb biladi. Gulanning o'zi esa bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. Isyondan so'ng Turkiyada 32 ming chog'li odam hibsga olingan, minglab kishi to'ntarish urinishlariga aloqadorlikda gumonlanib ishdan bo'shatilgan. Ayni paytda Turkiya hukumatda Fathulloh Gulanni ekstraditsiya qilishni so'rab bir necha bor AQSh ma'muriyatiga murojaat qilgan.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik eshitirchilarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Mirziyoyev boradigan yo'llarga shoshilinch asfalt bosilmoqda. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev borish ehtimoli bo'lgan barcha tumanlardagi avtomobil yo'llari 2-3 kun orasida shoshilinch tarzda asfaltlanyapti. Mutaxassislar fikricha, shoshma-shosharlik bilan bosiladigan asfalt sifatsiz bo'lib, juda tez orada ishdan chiqadi va katta mehnat hamda mablag'ning zoyi ketishiga sabab bo'ladi.
O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning qadam tegishi ehtimoli bo'lgan hududlarda shoshilinch tarzda obodonchilik ishlari olib borilyapti. Samarqand viloyatining Urgut tumanida ham Shavkat Mirziyoyevni kutib olish uchun bir haftadan buyon kecha-yu kunduz ish tinmaydi.